Kapitulli 25. Atëherë mbretëria e qijeve do të ngjaj 10 virgjëreshave që morën kandilët e tyre dhe dolën për të pritur dhëndrin. 5 prej tyre ishin mendje lehta dhe 5 të mençura. Mendje lehtat morën kandilët, por nuk morën vaj me vete. Të mençurat morën enë me vaj së bashku me kandilët e tyre. Me që dhëndri po vonohej, të gjitha dremiteshin dhe i zuri gjumi. Në mes të natës u dëgjuan një britmë, ja dhëndri dini përpara. Atëherë të gjitha virgjëreshët u zgjuan dhe mbëngati kandilët e tyre. Mendje lehtat u than të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse po na fiken kandilët. Por të mençurat u përgjigjen dhe than, ndoshta nuk mjafton as për ne as për ju. Shkoni më mirë tek ata që shesin vaj e blini për veten tuaj. Në kohën që ato shkuan për të blerë, erdhi dhëndri. Ato që ishin gati hynë bashkë me të në dasmë dhe dera u mbyll. Më vonë erdhën dhe virgjëreshat e tjera dhe than, zotri, zotri, na hap derën. Por ajo përgjegj dhe tha, vërtet po ju them, nuk ju njoh. Hapini syt pra, sepse ju nuk e dini as ditën as orën. Sepse do të jetë si puna e atij njeriu që do të merrte ullë të largët, thirrë shërptorët e tij dhe ua besoi mallin e vet. Njëri t'i dha 5 talenta, tjetri 2 e tjetrit 1, secilit sipas aftësisë së tij, dhe u nis për ullë të largët. Ai që mori 5 talentat, shkoi dhe vuri më njëherë në përdorim dhe fitoi 5 të tjerë. Po ashtu ai që mori 2 talenta, fitoi 2 të tjerë. Ndërsa ai që mori 1, shkoi dhe gërmoi një grop në tokë dhe fsheu paranë të Zotit vet. Pasi kishte kaluar një kohë gjatë, erdhi Zoti atyre shëptorve dhe bëri llogaritë me ta. Ai që mori 5 talentat, ju afrua dhe i solli 5 talenta të tjerë dhe tha: Zotri, 5 talenta mbesove. Shiko, fitova 5 talenta të tjerë. I Zoti ti i tha: Të lumtë shërbëtor i mirë dhe besnik. U tregove besnik në pak gjë, unë do të të besoj shumë gjëra. Merë pjesë në gëzimin e Zotit tënd. Ai që kishte marrë 2 talentat, u afrua e tha: Zotri, 2 talenta mbesove. Shiko, fitova 2 talenta të tjerë. I Zoti i tha: Të lumtë o shërbëtor i mirë dhe i besuar. U tregove besnik në pak gjë, unë do të të besoj shumë gjëra. Merë pjesë në gëzimin e Zotit tënd. Pastaj, erdhi ai që kishte marrë 1 talent dhe tha: Zotri, e dija që e njëri ashpër, që vjel aty ku nuk e mbjell dhe mbledh aty ku nuk e hedhur farë. Me që kisha frikë, shkova dhe e fsheha talentin të në tokë. Ja ku e ke. I Zotit i u përgjigj dhe i tha: O shërbëtor i ligë dhe i mefsht, e di apo jo që unë korë aty ku nuk kam bjell, e mbledh aty ku nuk kam shpërndar? Prandaj, ti duhet i qoje parat e mija të këmbysit e parave, dhe kur të vija unë, të merja të mijat bashkë me kamatën. Merjani pra talentin dhe jepjani ati që ka 10 talenta, sepse gjithkuj që ka, do t'i jepet dhe aji do t'ket me të pri, por ati që nuk ka, do t'i meret edhe e që ka. Flakeni shërptorin e pa aftjash në ersirë, aty do t'ket kuj dhe kërsëllim dhëmbësh. Kur të vi biri njeriut me lavdin e ti dhe të gjithë ëngjit bashkë me të, atëherë ai do t'ulet në fronin e lavdisë vet. Të gjitha kombe do të mblidhen për para ti dhe ai do t'i veqoj ato nga njëri tjetri, ashtu si që veqon bariu delet nga dhitë. Dele do t'i vën nga e djathta e vetë, dërsa dhitë nga e majtë. Pasaj mbreti do t'u thot atyre nga e djathta e vetë: Heja një jo do bekuar nga atim, trashgoni mbretrin që është përgatitur për ju që nga themelimi botës. Sepse isha jo rritur, dhe ju më dhatë për të ngrënë. Kisha etje, dhe ju më dhatë për të pirë. Isha i huaj, dhe ju më pritët. Isha i gjveshur, dhe ju më veshët. Isha i sëmur, dhe ju kujdeset për mua. Isha në burg, dhe ju erdhët të kund. Atë erë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të urritur e të dhamë për të ngrënë, apo të hetur e të dhamë për të pirë? Kur të pam të huaj dhe të pritëm si mik, apo të zhveshur e të veshëm? Kur të pam të sëmur, apo në burg dhe erdhëm të këti? Mbreti do të përgjigjet e do të thotë: Me të vërtet po ju them, çfarë do që të keni bërë për njëri nga këta vëllezrit e mi, më të parëndësishëm, e keni bërë për mua. Pastaj do të thotë edhe atyre nga e majta: Ikni prej meje, ju o të mallkuar, në zjarin e parreshtur, të përgatitur për djalin dhe ëngjëjt e tij. Sepse isha i urritur dhe nuk më dhatë për të ngrënë. Kisha etje dhe nuk më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe nuk më pritët. Isha i zhveshur dhe ju nuk më veshët. Isha i smurë në burg dhe ju nuk erdhët të më shihni. Pastaj edhe ata do të përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të urritur apo me etje, apo të huaj, από το Τσβέσουρ, από τη Σμούρ, από τον Μπούργκ δεν έχουν κουιδέσαν προ του. Ατέρ, αι δότ προγείγετ, δεν το του θότ. Με δε βρτέτ πω Ιωθέμ, περντέρι σαν ούκε και νιμπέρ, περνιέν ειν πρεκτούρε με το παρεν τσίσμ, ας περμόν ούκε και νιμπέρ. Κτά δότ λαργόεν περνεν το σκύμνε προγέτσμ, δε σα το ντρέιτουτ, περνιέτενε αμσούρ.